พระอนาคามีเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางปัญญาขั้นกลางคือรู้เลยถ้าอยากเมื่อไหร่ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นรู้ว่าตัณหาหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เมื่อทำมาถึงตรงนี้จะรักจะหวงแหนจิตผู้รู้นี่มากที่สุดเลยเพราะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับตัวจิตผู้รู้เนี่ยความทุกข์จะไม่คล้องแวะนั้นจิตจะมีสองชนิดคือจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงจิตผู้รู้นี่มีแต่ความสุขจิตผู้หลงตามอารมณ์ตามกิเลสจะมีแต่ความทุกข์จะรู้สึกว่ามีสองอย่างน่าจะห่วงแหนถนอมรักษาจิตผู้รู้ห่วงที่สุดส่วนมากผู้ปฏิบัติจะมาจบลงตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเขาปล่อยใจละคล้ายๆคนคนหนึ่งอยากจะเจอเหมืองทองอยากได้เหมืองทองคำเดินไปเจอเยาวราชนะพอใจละไม่ไปไหนแล้วเอาเป้ามาตรงนี้แหละไม่ไปหาเหมืองละผู้ปฏิบัติจำนวนมากก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้พอตายไปก็ไปอยู่สู่สุคติโลกเป็นพระพรหมแต่ลมพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาหยิบเกิดอีกแล้วเนี่ยนิพพานในพรหมโลกนี่ถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยสติปัญญามันจะบีบวงแคบเข้ามาเพราะว่าจิตใจมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ออกไปแสสายหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกมันอยู่กับจิตกับใจล้วนๆเลยถ้าจิตใจมันบีบวงเข้ามาอยู่ที่จิตที่ใจถ้าสติปัญญาเพียงพอส่วนมากสติปัญญาไม่เพียงพอหรอกต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าช่างสังเกตหรือมีครูบาอาจารย์บอกให้ถ้าช่างสังเกตก็จะสังเกตได้เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสังเกตเอาถ้าตรงนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ยังอิงอาศัยจิตผู้รู้อยู่นิ่งนอนใจไม่ได้ยังไม่พ้นทุกข์อยู่หรือเราถ้าพวกเราช่างสังเกตเราก็จะรู้ว่าจิตเรายังมีสองอย่างอยู่มีจิตผู้รู้ที่มีความสุขกับจิตผู้หลงที่ไม่มีความสุขตราบใดที่ยังมีสองเนี่ยไม่ใช่ของจริงจำไว้นะตราบใดที่ยังเป็นสองไม่ใช่ของจริงหรอกยังหลงอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วนะกับสงบฟุ้งซ่านกับภายในภายนอกอยากละเอียดอะไรๆที่ยังเป็นคู่เนี่ยงานยังไม่เสร็จแน่นอนถ้างานเสร็จจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยเป็นจิตติจิตจิตก็เป็นหนึ่งนะจิตติธรรมธรรมก็เป็นหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านใช้นี่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราต่อไปเสร็จแล้วมันจะทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกตัวผู้รู้เนี่ยบางท่านจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันผ่องใสอยู่ผ่องใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนถึงจุดหนึ่งมันมองได้มันไม่เที่ยงเห็นบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงท่านปล่อยวางได้อย่างนี้เรียกว่าอันเป็นประเภทหลุดพ้นในประเภทที่เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์เห็นแต่ว่ามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตัวผู้รู้ก็เกิดดับบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์พวกที่ทรงสมาธิมากๆจะเห็นมันเป็นทุกข์เพราะถ้าไม่เห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์เลยจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็สมาธิมากนะตัวผู้รู้มีแต่ความสุขนะถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนพอเห็นว่าตัวผู้รู้ก็เป็นทุกข์จิตมีอันเดียวนะคือจิตที่เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ว่าจิตมีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เดิมเคยเข้าใจว่าจิตนี้ถ้ารู้ตัวเป็นผู้รู้แล้วมีความสุขถ้าเป็นผู้หลงแล้วมีความทุกข์เข้าใจผิดทำเมื่อใดสติปัญญาแก่รอบตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางเนี่ยตรงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์คือทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราแค่เห็นร่างกายเรายังเห็นว่าร่างกายทุกข์บ้างสุขบ้างเลยอย่าว่าแต่จิตใจเลยจิตใจยังไงก็เห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างสุขทุกข์ของเราอยู่ที่ว่าได้อย่างที่อยากไหมถ้าไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์ถ้าได้อย่างที่อยากก็ไม่ทุกข์งั้นทุกข์ของเราที่พวกเรารู้จักคือทุกข์จากความไม่สมอยากส่วนทุกข์ของพระอนาคามีที่ท่านรู้เนี่ยทุกข์เพราะความอยากเห็นว่าถ้าอยากเราทุกข์นะของเราเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราทุกข์ถ้านาคามีเนี่ยเห็นว่าแค่มีความอยากก็ทุกข์แล้วก็ยังมีสองอย่างมีทุกข์กับทุกข์ก็อยากกับไม่อยากถ้าปัญญาเห็นแจ้งจริงๆเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆจะอยากหรือไม่อยากก็ทุกข์แล้วทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อยากละทุกข์อยู่ที่ตัวขันเองเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์แจ้งนะจิตจะปล่อยวางเลยปล่อยวางจิต นี่บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้เป็นสุญญตาเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่เกี่ยวอะไรกับเราคืนยอมคืนยอมสลัดคืนให้โลกเข้าไปพวกนี้เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์พวกปัญญากล้าหลุดพ้นด้วยการเห็นจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราปลดปล่อยออกไประวางออกไปนั่นทางที่จิตดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยมีสามช่องในขั้นสุดท้ายเบื้องต้นของเราเนี่ยนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้พอรู้กายเต็มที่นะมันจะปล่อยวางกายมันจะย้อนควรเข้าหาธาตุรู้ตัวจิตเลยพอรู้จิตเต็มที่เนี่ยว่าเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาอะไรหนึ่งมันแค่ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางหมดทั้งกายหมดทั้งจิตเนี่ยจิตใจก็จะพ้นจากความทุกข์จริงๆพ้นจากขันธ์นิพพานก็คือการที่จิตมันพลากออกจากขันธ์มันสำลอกออกจากขันธ์หลุดออกจากขันธ์ได้